Έχετε χαιρετισμούς από πολλούς αδερφούς, από πολλές εκκλησίες, γιατί ήμασταν στο συνέδριο αυτό, στη Λίμνη Πλαστήρα και περάσαμε όμορφα και ευλογημένα. Και αν έχουμε τη διάθεση να ευλογηθούμε και είμαστε καλοπροαίρετοι, σίγουρα θα περάσουμε καλά. Και πάντα όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις να προσευχόμαστε έτσι ώστε να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου και εμείς να συμμετέχουμε όσο μπορούμε με καλή διάθεση. Ο λόγος του Κυρίου να κατοικεί πλούσια σε εμάς και να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Το θέμα του συνεδρίου, να πάμε στη σελίδα 1072, είναι επιστολή Ιακώβου, το κεφάλαιο Γ, το εδάφιο 13. Ας το δούμε, να το ακούσουμε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Το εδάφιο 13, σελίδα 1072. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνο πικρό και φιλονικία, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνα χρήον πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίκης, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών. Αμερόληπτος και ανυπόκριτος, και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Τι ωραία λόγια. Δεν θα βρούμε πουθενά τέτοιες εκφράσεις. Ποιος λοιπόν είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Οι άνθρωποι προσπαθούν να μορφωθούν. Και θα έλεγα έχουν μανία σε αυτό και από μια άποψη καλά κάνουν. Αλλά τι θα προτιμούσαμε, να μορφωθούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή σύμφωνα με το θέλημα των ανθρώπων? Καλό είναι να έχουμε αυτή την φροντίδα στο να μορφωθούμε, αλλά δεν είναι πιο καλό να μορφωθούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού? Πολλοί κάνουν τα πάντα, να κάνουν φροντιστήρια τα παιδιά τους, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, αλλά εδώ η Εκκλησία είναι φροντιστήριο για τη διαγωγή μας, για όλους μας. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει αιώνιο. Δεν θα εξαλείψει η διαγωγή αυτή την οποία θα μάθουμε από το Λόγο του Θεού. Και για τον Κύριο σοφός και επιστήμων είναι αυτός ο οποίος έχει πραότητα και ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι μόνο να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά να έχω και πραότητα. Δηλαδή αν πάω να συμβουλέψω κάποιον, μπορεί να ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά παίζει ρόλο και ο τρόπος που θα το πω. Και αυτό είναι ότι πρέπει να έχουμε πραότητα και να δείξουμε τα έργα μας και να εξετάζουμε μέσα στην καρδιά μας τι έχουμε. Ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μας ελέγχει, όλους μας. Λέει παράδειγμα, Γιάννη, αυτό που κάνεις στεναχωρεί το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύω όλοι μας να ξέρουμε πότε στεναχωρούμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά τι κάνουμε σε αυτό? Όταν με ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο και λέει «Γιάννη, αυτό δεν το κάνεις καλά όπως θέλω», τι απαντώ στο Πνεύμα το Άγιο? Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμπεριφοράς. Δηλαδή, να πω «αυτό το κάνει και ο άλλος», «αυτό είναι μόνο για τους πρεσβυτέρους και τους ποιμένες, δεν είναι για μένα που είμαι χριστιανός», «αυτό δεν μπορώ γιατί δυσκολεύομαι» ή «προσπαθώ να αλλάξω αυτό που μου λέει το Πνεύμα το Άγιο». Γιατί να μην λέμε απλά «δεν το κάνω Κύριε όπως θες, βοήθησέ με». Δηλαδή, προσπαθώ να αντιμιλήσω στο Πνεύμα το Άγιο όταν με ελέγχει ή να δεχθώ? Ξέρετε γιατί δεν διορθωνόμαστε πολλές φορές? Δηλαδή να κάνουμε ένα έλεγχο στη ζωή μας και να δούμε «Κύριε, διορθώνομαι». Πόσα χρόνια ακολουθούμε τον Χριστό? Έχει αλλάξει η διαγωγή μας προς το καλύτερο? Ο καθένας ας δει τι γίνεται. Από εκεί θα φανεί αν πιστεύουμε στο Χριστό. Δεν γίνεται να πιστεύω στο Χριστό και να μην αλλάζω προς το καλύτερο. Να έχω τις ίδιες συνήθειες, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες τακτικές, να περνάνε τα χρόνια, να περνάνε και να είμαι ίδιος ή και χειρότερος. Τι θα κάνω τέλος πάντων? Πώς θα φανεί η διαγωγή μου ότι είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Όλοι μας είμαστε στην ίδια θέση. Καλό είναι να παραδεχόμαστε την κατάστασή μας και να λέμε «δεν το κάνω σωστά, έλα και βοήθησέ με». Όχι να δικαιολογώ την κατάστασή μου. Θυμόμαστε ότι ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο ήταν ένας ληστής. Όταν τον έβλεπε σε αυτό το ληστή, κανένας από μας δεν θα έλεγε ότι αυτός θα είναι ο πρώτος που θα πάει στον παράδεισο. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος παραδέχθηκε την κατάστασή του και για να ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να παραδεχθούμε την κατάστασή μας. Να πω σε αυτό το θέμα δεν φέρουμε καλά. Έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να συγχωρούμε. Συμφωνείτε? Δεν υπάρχει καμιά εκκλησία που να λέει «μη συγχωρείς». Από μικρά παιδιά μάθαμε το Πάτερ ημών και άφησε με το ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις ωφελέτες ημών. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και διαβάζουμε ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος, να μην είμαστε θυμωμένοι, να το πω απλά. Τι κάνουμε σε αυτό? Όταν έρθω σε αντίθεση με έναν οποιοδήποτε αδερφό στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στο περιβάλλον μου, στην εργασία μου, τι κάνω? Μαλώσω με κάποιον, νευριάσω με κάποιον που είμαι άνθρωπος και θα το κάνω, αλλά μετά πώς το κυνηγάω, πώς το διατηρώ, τι θα κάνω? Θα το αφήσω να περάσει και να πω άστο να είναι έτσι? Όσο πιο γρήγορα φροντίσουμε να φτιάξουμε την καρδιά μας, τόσο πιο εύκολο είναι. Παράδειγμα, όταν κάνουμε στις οικοδομές κάτι με το τσιμέντο, στην αρχή είναι μαλακό το τσιμέντο και μπορούμε να διορθώσουμε το λάθος μας. Όταν όμως το αφήσουμε, είναι σκληρό. Να μάθουμε γρήγορα να διορθώνουμε τις καταστάσεις και να συγχωρούμε. Το λάθος όμως που κάνουμε είναι ότι όταν πήγαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μας εξηγήθηκε ο Λόγος του Θεού απλά και είπε ότι για να ακολουθήσεις εμένα πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Τι θα πει απαρνούμε τον εαυτό μου? Ένας που έχει απαρνηθεί τον εαυτό του λέει «έχω δίκιο, λέω μου κάνες, μου δείξες, μου, λέει ποτέ τέτοια πράγματα. Εμείς πολλές φορές, επειδή έχουμε δίκιο, δεν ζητάμε συγγνώμη. Ξέρετε ότι έχουμε ευθύνη και στο να βοηθήσουμε τον άλλον να μας συγχωρέσει. Μπορεί όλοι να μου πείτε σε ένα θέμα ότι έχω δίκιο. Γιάννη, έχεις δίκιο. Αυτός πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και εγώ καμαρώνω και περιμένω πόσα χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια περιμένω? Μέχρι να πεθάνω. Μπορεί σαν χριστιανός να περιμένω τον άλλον να μου ζητήσει συγγνώμη μέχρι να πεθάνω. Επειδή έχω δίκιο. Αλλά έτσι δεν έχω απαρνηθεί τον εαυτό μου και ούτε βοηθάω στο έργο του Θεού. Περιμένω ο άλλος να έρθει γιατί έχω δίκιο, να μην κακομαθαίνει κιόλας, να μάθει κιόλας ότι κάνει λάθος και έτσι διατηρείται μια άσχημη κατάσταση, μια ρίζα πικρίας που από αυτή λέει θα μειανθούν όχι λίγοι, πολλοί. Και πρέπει, έχω την ευθύνη να βοηθήσω τον άλλον να ζητήσει συγγνώμη ή να τα φτιάξω. Τι θα πει έχω δίκιο και έχω δίκιο και έχω δίκιο και λέω ότι απαρνούμε τον εαυτό μου. Και δεν βοηθάω τον αδερφό μου στο να υπάρξει μια συγγνώμη και να πάνε όλα καλά. Να βοηθάμε και να διευκολύνουμε τον αδερφό μας σε μια διένεξη που έχουμε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτό είναι σοφία. Σοφία και επιστήμη. Να δείξει λέει, τα έργα αυτού με πραότητα και σοφίας. Εάν όμως έχετε μέσα στην καρδιά σας φθόνο πικρό, πιστεύω να καταλαβαίνουμε πότε έχουμε φθόνο πικρό. Αλλά πώς τα καταφέρνουμε και διατηρούμε πράγματα τέτοια και ερχόμαστε στην εκκλησία, είναι μυστήριο. Πώς γίνεται να είμαι μαλωμένος με κάποιον και να εξακολουθώ να έρχομαι στην εκκλησία και να λέγει ο Λόγος του Θεού πριν πας στο δώρο σου στο θυσιαστήριο, δες, θυμίσου, τι υπάρχει, τι γίνεται. Και όμως εγώ δεν θυμάμαι και πάω να κάνω την προσευχή μου. Πώς τα καταφέρνουμε? Πώς τα καταφέρνουμε και τα μπαλώνουμε με τέτοιο τρόπο που θέλουμε να έχουμε καλή σχέση με τον Θεό και κακή σχέση με τους ανθρώπους. Και η διαγωγή μας να μην αλλάζει. Ενώ είναι φανερό. Όταν με λέγει το Πνεύμα το Άγιο, λέγει σε αυτή την υπόθεση, δεν το χειρίστηκες με αγάπη και με συγχωρητικότητα. Κάνε κάτι. Και εγώ δεν κάνω τίποτα από τον εγωισμό μου. Εδώ όμως είναι η σοφία με πραότητα. Μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Λέω ψέματα. Όταν πηγαίνω στην εκκλησία να προσευχηθώ και δεν έχω συγχωρήσει, είναι σαν να λέω ψέματα. Ενώ ξέρω εκ των προτέρων τι γίνεται. Δεν είναι ότι μπορούμε εύκολα να συγχωρέσουμε. Υπάρχουν ειδών καταστάσεις. Αλλά πιο ειδικό στη συγχώρηση από τον Χριστό δεν έχει. Γιατί δεν ζητάμε βοήθεια από τον Χριστό να τα φτιάξει τα πράγματα? Και θα τα φτιάξει πολύ εύκολα χωρίς να κουραστώ. Αρκεί να το παραδεχτώ. Αρκεί να το ζητήσω. Μα πώς θα γίνει, είναι δύσκολος αυτός ο άνθρωπος και κάνει το ένα, κάνει το άλλο, άσε καλύτερα να μην τα σκαλίζω. Όχι, να το κάνεις όπως θέλει ο Θεός και να το κάνει. Και θα γίνει με τέτοιο τρόπο που θα είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο θα είναι. Μην έχουμε λοιπόν άσχημα πράγματα με φιλονικία, να μην τα διατηρούμε. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Τρομερό είναι αυτό. Τρομερές εκφράσεις. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Όπου υπάρχει φθόνος και φιλονικία, εκεί είναι καταστασία και κάθε άχρηστο πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίκης, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος, ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπήρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Όπου λοιπόν είναι φθόνος, εκεί υπάρχει ακαταστασία και κάθε άχρηστο πράγμα. Ας προσευχόμαστε όλοι να μας γλιτώσει ο Κύριος από αυτά τα πράγματα. Είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε σε αυτά, αλλά η καλύτερη λύση είναι να το πούμε στο Κύριο ό,τι συμβαίνει. Δεν τα καταφέρνω Κύριε, αντιπαθώ αυτόν, αντιπαθώ τον άλλο. Βοήθησε. Αυτό να λέμε. Όχι να προσπαθούμε να αλλάξουμε το θέλημα του Θεού. Να αλλάξουμε και να το κάνουμε στα μέτρα μας. Θυμόμαστε τη συμπεριφορά του Ιωσήφ, ο οποίος είχε δίκιο. Είχε δίκιο 100%. Και μπορούσε, όταν τα έφερε ο Θεός έτσι τα πράγματα, να εξηγήσει τη δικαίωση που του έδωσε ο Θεός με άλλο τρόπο. Μπορούσε να πει, είδατε πως ο Θεός με ύψωσε και με βόλεψε και με δικαίωσε. Τώρα θα σας τιμωρήσω για να μάθετε να μην κάνετε κακό, αλλά να κάνετε καλό. Δεν το έκανε έτσι. Χρησιμοποίησε την αγάπη για τη δικαίωση που του έδωσε ο Θεός. Να εξηγούμε το Λόγο του Θεού, το τι έρχεται στη ζωή μας, πάντα με γνώμονα την αγάπη και τη συγχωρητικότητα. Δεν τους κράτησε κακία και το απέδειξε και ήταν μέχρι τέλος πολύ καλός με τα αδέρφια του που είχε δίκιο. Και τα αδέρφια του δεν είχαν δίκιο. Τώρα θυμόμαστε μια άλλη περίπτωση. Ο Παύλος και ο Σίλας ήταν στη φυλακή. Υμνούσαν το Θεό. Υμνούσαν το Θεό και γίνεται σεισμός. Έγινε μεγάλος σεισμός. Φανταστείτε τώρα να είμαστε εμείς μέσα στη φυλακή, να υμνούμε το Θεό, να γίνεται σεισμός και να ελευθερωνόμαστε και να πούμε να μας άκουσε ο Θεός, μας ελευθέρωσε, άντε να φύγουμε. Αυτοί δεν είπαν έτσι, είπαν θα μείνουμε. Καλά, αφού τους ελευθέρωσε ο Θεός και πέσαν οι αλυσίδες επειδή έγινε σεισμός, ελευθερωθήκαν, δεν έπρεπε να φύγουν, να πούν μας ελευθέρωσε ο Κύριος, θα φύγουμε. Δεν είπαν έτσι, γιατί υπολόγισαν αυτόν που τους χτύπησε, το δεσμοφύλακα. Γιατί λέγει αν φύγουμε αυτός πάει να αυτοκτονήσει, θα τιμωρηθεί και θα σκοτωθεί. Και δεν είπαν να ο Θεός ενήργησε να μας ελευθερώσει, μείναν όλοι. Και οι ίδιοι μείναν που ήταν άνθρωποι του Θεού. Δεν εξήγησαν την ενέργεια του Θεού όπως τους βόλευε. Χρησιμοποίησαν την αγάπη και είπαν όχι, θα μείνουμε, δεν θα φύγουμε κι ας είμαστε φυλακισμένοι κι ας έχουμε δίκιο. Και από αυτή τη συμπεριφορά πίστεψε ο δεσμοφύλακας και έχουμε αυτό το εδάφιο εδώ. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Από αυτή τη συμπεριφορά. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας υψώνει, όταν μας δικαιώνει, να προσέχουμε πώς εξηγούμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Να υποχωρούμε είναι δύσκολο. Αλλά λέει, όταν είσαι ειρηνοποιός, η ειρήνη έχει κόστος, έχει μεγάλο κόστος. Θα χάσω χρήματα, θα χάσω τόνα, θα χάσω τ' άλλο. Και θυμόμαστε τον Αβραάμ με τον Λότ, που αν και ο Αβραάμ ήταν πολύ, ήταν μεγαλύτερος, ήταν θείος του, λέει δεν θα κάνω εγώ κουμάντο που θα πάω, αν και αυτός έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά επειδή ήθελε ειρήνη και μάλλον ανιβοσκή μεταξύ τους, λέει πρέπει να το λύσουμε. Δεν με νοιάζει τι θα κάνουμε, με νοιάζει να υπάρχει ειρήνη. Πού θες να πας Λότ, θες να πας αριστερά, δεξιά, πού θες, διάλεξε. Διάλεξε. Και πήγε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Ξέρουμε τη συνέχεια, αλλά μου κάνει εντύπωση, όταν κινδύνεψε ο Λότ, ο ανιψιός του, δεν είπε καλά να πάθεις. Αφού είσαι έτσι, καλά σε έφερε ο Θεός και σε έπιασαν οι εχθροί και εγώ δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Προσπάθησε και τον ελευθέρωσε από τους εχθρούς. Δεν είπε μέσα του, τα θέλεις έτσι, καλά να πάθεις. Δεν ασχολούμαι εγώ με σένα, με τίποτα. Προτίμησε το δρόμο της αγάπης, της καλής διαγωγής. Και να αναρωτιόμαστε όλοι μας, γιατί όλοι είμαστε στην ίδια θέση. Και εγώ που τα λέγω και όλοι σας. Αν δεν αλλάζω, σημαίνει ότι ο Χριστός δεν ενεργεί στη ζωή μου. Αν έχω τις ίδιες συνήθειες, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια πάθη και δεν αλλάζω, σημαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι δυνατός στη ζωή μου. Θέλουμε να γίνονται θαύματα, καλό είναι. Θέλουμε να γίνονται θεραπείες, αλλά μεγαλύτερο θαύμα είναι η συμπεριφορά μου και η διαγωγή μου. Πώς είναι η διαγωγή μου? Εκτιμάμε τη χριστιανική συμπεριφορά? Και ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίμησε πολύ τη χριστιανική συμπεριφορά, που το θαυμάζουμε, είναι η Ρούθ. Ξέρουμε ότι η Ναομή με τον Ελιμέλεχ πήγαν στη γη Μωάβ, περάσαν δυσκολίες, έχασε τον άντρα της, έχασε τα παιδιά της, δεν πήγε τίποτα καλά, τίποτα καλά. Γιατί εμείς πότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πάμε καλά? Συνήθως λέμε ότι όταν έχουμε υγεία, όταν έχουμε υλικά αγαθά και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Και έχουμε τη Ρούθ να βλέπει αυτά τα χάλια, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, να βλέπει να πεθαίνει ο πεθερός της, να χάνεται ο άνδρας της, να χάνεται και το άλλο παιδί της Ναομή και να λέει θέλω αυτόν τον Θεό. Γιατί βρε Ρούθ θες αυτόν τον Θεό, τι καλό είδες? Αλήθεια, τι καλό είδες αυτή η γυναίκα? Και λέει όπου πας εσύ θα πάω κι εγώ. Αυτό το Θεό που πιστεύεις, σε αυτόν θα ακολουθήσω κι εγώ. Γιατί του λέει αυτό, αφού δεν είδε τίποτα καλό? Να πω ήδη λεφτά, ήδη υγεία, ήδη πρόοδο, να πας. Και αυτή η γυναίκα που ήταν μωαβίτισσα θα έχει και ρατσιστικό πρόβλημα. Δεν θα την ήθελε κανείς στη Βηθλέμ που θα πηγαίνα. Και μπορούσε να πει, γιατί πολλές φορές όταν διαλέξουμε το Θεό, περιμένουμε ο Θεός να μας έχει στα όπα όπα. Αφού διάλεξε το Θεό του Ισραήλ τον αληθινό, όταν θα πας στη Βηθλέμ θα περνάς ζωή και κότα. Τρεφόταν από τα σπαρτά, τα στάχια, τα κριθάρια που πέφταν από τα χωράφια των άλλων. Δεν πέρασε καλά. Και που ακολούθησε το Θεό της πεθεράς της, δεν πέρασε καλά. Αλλά μετά ήρθε η ευλογία. μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπέρασμα. Και εμείς οι χριστιανοί έχουμε μανία να βγάζουμε αρνητικά συμπεράσματα. Γιατί πάλι το κάνουμε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί βγάζουμε αρνητικά συμπεράσματα. Έχουμε δικαίωμα να απελπιστούμε όταν ξέρουμε το μέλλον. Το μέλλον το ξέρει κανείς για να απελπιστεί. Κι όμως εμείς λέμε δεν θα πάω καλά, δεν θα ευλογηθώ, δεν θα απαντήσει ο Θεός. Γιατί να μην αλλάξουμε τακτική και να λέμε ότι ο Κύριος με αγαπά και ότι κάνει το κάνει για το καλό μου. Αυτή είναι η σοφία, η πραγματική που θέλει ο Κύριος. Να περιμένουμε, να έχουμε καλή διαγωγή, να μην βιαζόμαστε, να βγάζουμε θετικά συμπεράσματα και καλύτερα ξέρει ο Κύριος ποιο είναι το καλό μας παρά εμείς. Αμήν.